Eta beno, gaurkoan Mikel Zabaltzaren auzia hartuko dugu izpide eta hortaz solasteko, ba Mikel Zabaltzaherri ekimeneko kidea eta baita ere Mikel Zabaltzaren iloba den Loizune Amatria izanen dugu gurean. Loizune, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon, neneko.
Bueno, beste behin ere, 36 urtez, bergogoratu egin behar dugu, ez, Mikel Zabaltzaren auzia.
Bai, nola ez, eta beste urte batez, oztopoak gaindituz, esanen dugu, ez? Iaz, 35. omenaldia, eta urte urrena izan genuen, eta, modu berezi batean ospatu behar izan genuen, ospatu edo egin, COVID-a dela eta, badakizue, lore eskaintza egin genuela, ala izendatu dezakegu iaz horbaizetako lan egindakoa, eta aurten, atzeratu behar izan dugu.
Ala ze da, atzeratu behar izan da, elurraren gatik, baina, itzordu berria badago, ez da?
Hori da, bai, argi genuen egin behar zela, ez, eta eguraldi txarra iragarrita izanik ere, zerbait egin behar zela aurten ere gogoan hartzeko, duela 36 urte gertatutakoa, eta azkenean, erabaki dugu abenduaren 3 egitea, jaieguna denez Nafarroan, hori probestuz eginen dugu, ostiral honetan beraz, ohiko ordutegian, 12 izanen da oroimen ekitaldia Orbaizetako olan. Eta tira, igandekoa, uste dut gure entzule guztiek ulertuko dutela ezinezkoa zela. Nafarroa goitik bera elurtuta ikusi genuen atzo, ez? Eta argi dago ezinezkoa zela eta guretzat ere, ez? Antolatzaile bezala eta familiako kide bezala, ez? Familialen ere aipatzen genuelako, agian responsabilitate puntu bat ere badugu, ez? Omenaldia antolatzen ari garen puntutik pertsona horiekiko, etortzen direnekiko eta arriskuan jartzea horiek guztiak etzen gauzarik aproposena eta hori dela eta erabaki genuen atzeratzea.
Eta bueno, esan beharra da ere, Mikel Zabaltza auzia urte guzti honetan bolo-bolo ibili dela, batez ere, eskerrak edo eman alko, beharko genioke, non dago Mikel filma egin ahal izan zuten hoiei, ez? Ze tokian toki izan da dokumentala eta gainera, arrakasta nahikoarekin ere.
Zalantzarik gabe honek eman dio beste proiektzio bat auziari, Donostiako zinemaldian aurkeztu zenetik sekulakoa izan duen oi hartzuna, batetik denek jakinen dute ez, baina dokumentala ikaragarria delako, oso ona delako, eta alde batetik hori ez, goraipatu du kritikak eta baita publikoak ere, eta bestetik gaiaren inguruan ere gertatu dira hainbat kontu dokumentalarekin ere lotura dutenak, gogoan hartu nahi dut orain plazaratu zuten audioa, ez, hortxe agerian geratzen zen torturatu egin zutela Mikel Zabaltza eta horrela hil zuela Guardia Zibilak, eta horrek ere audio horren argitalpenak eman zion beste edadura bat gaiari, eta politikoki ere asko izan ziren bustizirenak edo erantzuleak bustiarazi nahi izan zituztenak, izan ere, badakigu Madrilen eta gaia beti albo batean uzten saiatu direla eta ezer gutxi esan dutela, baina tira hemen Nafarroako parlamentuan esaterako aho batez eskatu zuten auzi hau argitu behar dela, ez? Eta hori egiteko edo hori albidetzeko pausuak eman behar direla, hori eskatu zuten parlamentuko talde guztiek, beraz hori gauza handia da, hori iaz gertatu zen. Eta norabide horretatik gauzak ere gertatzen ari dira. Hemen Nafarroan udal askotan bide horretatik ere mozioak onartu dituzte, asko dira gainera, orain ez dut zenbakiago goan, baina asko dira. Eta hori gauza handia da. Ematen diolako, ez, 36 urte pasa dira, eta gauzak azten zaizkigu denborarekin, baina honek ematen dio berriro gaiari garrantzi bat, eta hori garrantzitsua da.
Eta bueno, zuk aipatutako zera audio horrek egin zuena da, bueno, ba, eskatu egin zutela berriz ere parlamentuan, Espainiako Kongresuan, sekretuak biztaraztea edo argitzea, ez dakit horrek ere, bueno, Espainiar aldetikan, Espainiar gobernutikan esan zuten azkenean ezetz, eta azkenengo gertakariak ere esaten dute, ba, antza denez moldatu nahi dutela sekretuen legea eta luzatu sekretu horiek. Ez dakit zer nolako balorazioa egiten duzu horren inguruan?
Argi dago alakoak, bueno, alako blindajeak, ez? Ezarri nahi dituztenean maila politikoan alako, ba, legeekin eta sekretuekin, azken finean, ez? Ba, zerbait ezkutatzeko nahia erakusten duela, ez? Horrek niri iruditzen zait hori uzten duela agerian, badela zerbait eta ez bakarrik auzi honi lotutakoa, izan ere asko dira ba, estatuaren indarkeria auziak ba, argitu gabe daudenak, eta horiek guztiak eta bestelako gauza asko ezkutatu nahi dituzte, eta horretarako ba, erreformatu nahi dute, ez, sekretu ofizialen legea, badelako ba, Espainiar estatuarentzat erramienta bat zigor gabetasunarekin jarraitzeko. Estatuak indarkeria erabili du herri honen aurka kasu honetan, ez, eta naiz eta hori egin ez dago zigorrik, ez askotan ez dago epaiketarik ere, eta horrek erakusten du bada edo zer egin dezaketela eta zigor gabe atera, zigorrik gabe, eta sekretu ofizialen legeak ba hori albidetzen du. Egia da gai honek hori Mikel Zabaltzaren auziak eta audioek eta hori jarri dutela berriro mai gainean, baina Madriletik bueno, ba beti berdinara erantzuten dutela, ez? Kasu honetan, ez, hemen fiskalak ez badu ikusten arrazoirik auzia irekitzeko, ez da irekiko, baina fiskalak ez du, fiskal nagusiak ez du ezer aurkituko, baldin eta ez badu arakatzen sekretu ofizial diren horietan, ez, eta hori gobernuak ez badio albidetzen, tira, ba, bidea itxita dago, ez dago ezer egiterik, beraz, bueno, argi dago, zeintzuk diren legeak aldatzen dituztenak politikariak azken finean, ez, parlamentua, bueno, kongresua kasu honetan, ez, ba, organo legegilea eta bere moldera ba, egiten ditu lege horiek guztiak ba, zigor gabetasun horrekin jarraitu alizateko.
Eta bueno, gero ere ezagutu genuen adibidez, bueno, nola Nafarroako Parlamentuak esan bezala, zuk esan bezala, hau batez erabakizun Mikel Zabaltzaren auzia ikertzearen aldeko apustua, eta azkenengo honetan, azkenengo hilabete honetan ezagutu izan dugu bueno, Nafar Parlamentuan egon den adierazpen bat, eta nondikan eta UPNeko kidea den eta Navarra Sumako kidea den Iñaki Iriartek egindakoak, esanez obarkamena eskatuz, batez ere Mikel Zabaltzaren familiari bueno, beren bueno, jardunaren gatik mina egin eragin izan dutelako. Nola baloratzen duzu ere adierazpen hori?
Bueno, ba, alde batetik beharrezkoak dira, ez? Bizikidetza eraikitzeko horrelako diskurtsoak bakarrik ez, horrelako jarrera hartzea alderdi politikoak eta alderdi politiko horiek ordezkatzen duten sektorea. Azken finean hori da garrantzitsuena, ez? Sektore batek, gizartearen sektore batek hartzea jarrera hori. Eta jarrera diot, hitzekin bakarrik ez delako nahikoa. Ez da nahikoa esatea, ez genuen asmatu gure kariñoa adierazten alako zerbait esan zuen Iñaki Iriartek Navarra Sumako eta UPNeko politikariak, eta ez da nahikoa esatearekin, ez, hemen ekintzak behar da benetan erakutsi hori lortzeko, edo barkamen hori benetan egiazkoa dela erakusteko, bada zerbait egiten duzula, ez, bestela ba hitz hutsetan geratzen da dena, eta zer aldatu da, ez da ezer aldatu, ez. Orduan iruditzen zait bizikidetza eraikitzeko prozesua abiarazteko eta prozesu hori baketsua izateko ere, ez, eta elkarrizketarako bidea eman dezan, ba garrantzitsuak direla, eta hori balioan jarri behar dugu horrelako diskurtsoak hartzea eta jarrera batekin bada batera etortzea diskurtso aldaketa horiek, baina bestetik ere gogorarazi behar dugu azken 36 urte hauetan UPN-ren gandik jaso duguna guztiz kontrakoa izan dela, ez? Gutxietsiak izan gara, beraientzako bigarren mailako biktimak, eta orduan, bueno, ba hemen benetan esan zuena egia bada, ez? Ba ekintzak behar ditugu eta bueno, ba beraiek ere lan egitea, ba esaterako parlamentuan sinatu zuten hori erdiesteko bidean, ez? Auzia argitzeko, ba sekretu ofizialen legea indargabetzeko edo horretan zirrikituren bat aurkitzeko presioa egin dezaten, horretan ere lan egin dezakete politikariek, eta nik uste dut zentzu horretan joan barko liratekela orain haien indarrak, baina dira uste dut honetan geratuko dela bakarrik, izan ere entzun dugu Javier Espartza Navarrasumako eleduna eta UPN-eko politikaria bera ere bai galdekatua izan da, hainbatetan galdetu diote Iriartek esandako ura bere izenean esan zuen edo alderdiaren iritzia da, ez? Eta Javier Espartzak behin eta berriro errepikatu zuen guk honi buruz esan beharrekoa esan dugu dagoeneko. Eta hori 6 aldiz galdetu zioten, 6 aldiz berdina errepikatu zuen. Iruditzen zait guk horrekin ari dela alderdiaren izenean, baina tira, horretan geratuko bada bakarrik, argi dago ekintzarik ez dutela eginen, ez? Adierazpen horiek egin zituztela eta listo, eta iruditzen zait ere bai, Iñakiri arteren itzorien azpian badela interes alderdikoi bat, orain Nafarroako aurrekontu orokorrak eztabaidatzen ari dira, negoziazioan Navarrasumak ez du egon nahi izan, ez? Eta Maitik altxatu zen, eta orain aspaldi abiatu zuten, baina orain indar gehiago ari dira EH Bilduren aurkako borrokan, ez? Borroka ideologiko bat jarri nahi dute mai gainean, nolabait Tximiteren gobernua ahultzeko edo ahultasuna erakutsi nahian, eta iruditzen zait hau ere adierazpen hauek ere bide horretatik doaz.
Eta bueno, 36. Garren urte honetan egin izan duguna da, egin nahi izan dena ere bergogoratu, eta bueno, konta eguzu pixkat ze programazioa izanen duen oroimen ekitaldi honek edo oroimen aste honek.
Bai, azkenean astean geratuko zaigu, ez? Izan ere atzo egiteko batzen oroimen ekitaldia, baina hori atzeratu dugu, lehen esan dugun bezala, eta abenduaren 3an izanen da. Baina aurretik abenduaren 2an Aurizko Kulturetxean arratsaldeko 6etan badugu hitzordu interesgarri bat, batetik aipatu dugun non dago Mikel dokumentala emitituko da, proiektatuko da, hori esan bezala arratsaldeko 6etan izanen da Aurizko Kulturetxean, eta edozein bertaratu daiteke, badakizu orain aforo mugarik ez dagoela, bai, osasun neurri guztiak bete behar direla, musukoa, gel hidroalkoholikoa eta daolako kontuak bai, baina ja da aski ikasiak ditugun horiek jarraitu beharko ditugula, baina aukera izanen dela nahi duen guztiaren zat dokumentala ikusteko, gainera doan eskainiko dugu, eta zuzendariak ere izanen dira proiektzio horretan. Bide batez eta egitarauarekin aurrera jarraitu baino lehen, esan nahi dut gaur bertan, esanen dutela dokumentala Goia sarietarako izendatua izan den edo ez, badakizue aurre hautatua izan zela, 8 kategoriatan aurre hautatua dela, eta gaur esanen dute izendapenik lortzen duen edo ez, eta uste dut Valentzian eginen den galan egonen ote den, beraz horren zain ere bai, abenduaren 2an agian Goia sarietarako izendapena duen dokumentala ikusterik izanen dugu. Hori 6etan izanen da, eta ondoren dokumentala kalkulatzen dugu 7:30 inguruan izanen dela, baina beti ere dokumentala bukatuta solasaldi interesgarri bat edukiko dugu 36 urte geroago, Auñamendi recuerda deitu duguna. Izan ere, bueno, bilatzen ari garena kasu honetan da herriari ahotsa ematea, ez? Nahi dugu entzun zer den gogoratzen duena gure eskualdeak, eta horretarako bai izanen ditugu hiru solaskide, eta noski publikoak ere izanen du aukera hitz egiteko, eta bere oroitzapena partekatzeko, galdetzeko ere bai, ikusten dut oso, oso interesgarria izan dut. Hori, abenduaren bian. Gero, hiruan, esan bezala, eguerdiko amabietan eginen dugu oroimen ekitaldia, eta kasu honetan Orbaizetako lan izanen da, oroitarriaren aurrean, eta aurten bada formatu klasikoa berreskuratuko dugu, musika ere izanen da, lore eskaintza nola ez, eta beti saiatzen gara ekitaldi honetan Mike Zabaltzaren auzia kasu isolatua ez dela izan gogoratzen, eta hori xebera egiten dugu aurten ere, eta Nafarroako torturatuen sareko kideak ere izanen dira ekitaldi.
Eta ja, bueno, bukatzeko loizune, geratuko litzaiguke, ba, zer esango zeniokeen gure entzulegoari animatu daitezen bi ekimen horietara gerturatzera?
Bada, batetik, abenduaren bira begira, arratsaldeko seietan izanen da dokumentalaren proiektzioa, pentsatzen dut, horre eskualdean, noski, ukitzen gaituen gaia denez, gehien-gehienek ikusia izanen dutela dokumentala, baina iruditzen zait, antolatu dugun itzorduanek baduela plus bat, ez, gehigarri bat, batetik dokumentala bera, zuzendariekin, ikusteko aukera, eta beraiek, bueno, ondoren egin ditzazketen, ba, iruzkin horiek entzuteko aukera ere izanen da, eta gero, behin dokumentala ikusita, gogorat, badakizue, dokumentalak azke Mikel Zabaltza desagertu eta urrengo gehi egunetan izandakoa labur biltzen duela, bada guri eskualdera ekarriko dugu solasaldian, eta iruditzen zaite hori oso aberasgarria izanen dela, ez, herri memoria egiteko ere bai, eta kolektiboki gogoratzeko eta aldarrikatzeko duela 36 urte gertatutako ura argitu behar dela oraindik ere, eta solasaldi hori iruditzen zait oso aberasgarria izan dela guztientzat, horregatik gonbidapena. Eta abenduaren irura, iruan Orbaizetako golara joateko deia, betikoa, ez, egia, justizia, erreparazioa, eta berriz alakorik errepikatzeko, ez errepikatzeko bermea eskatu behar ditugu, eta zita hori da, ez, eguerdiko amabietan Orbaizetako golan, 36 urte urrena aurten, eta hortxe izanen gara. Imaginatzen dut Orbaizetako gola, elurtuta izanen dela, izan ere, jada ez du elurrik egiten, edo gutxi, oker ez banaiz, baina bai ota, beraz, imaginatzen dut, elurtuta izanen dela, euria eginen du akaso, baino euripean ere bada aldarrikatu daiteke, egin dugu hainbatetan, egin du elurra, eguraldi ona, euria, eta hortxe izan gara, eta alegintxo hori ere eskatuko dieten zulei.
Ba, Loizune Amatria, mila esker gurean egon izanagatik, plazer bat, eta hoize, aber jendea aurreratzen den bi hitzordu hauetara, besarkada bat.
Beste bat, eskerrik asko.